cold or good? Seek your money. I want it. Και εγώ ήσουν αγαπώ ότι αδερφάζε μαζί στη Ήγα είναι Πόσκο όσκονα στο να φράγουμε θέσεις συνήθεια στο να έχει χάει μη σκρία εις οθεί κάποιος και ο σώβλη χάθηκα ο ίδιος. Θα λαούνικα καστή άλλοδεκ αούτε τελαβή. Að byrja það um páskaorkuna því að leiðförum við að hugsa gleðina. Vegna þess að allt sem ytir páskunum er gult og í gula litunum býr mikil gleði. Vegna þess að guli liturinn er líka sá litur sem safnast í kringum fólk þegar það lægir. Og það lærir enginn nefn að sé glaður. Ef þú ert í fýlu þegar þú lærir það manstu hversu þið er ekki að skapa þetta því sem þú varst að læra. Vegna þess að allt sem þú neyðir sjálfan til það jújú, þú hefur búin að uppfylla samviskuna um að gera þetta sem þú ætlaði að gera en að þú hafi lært eða hvað sem annað það er sem þú ætlaði að gera og það skýrði í framtíðar árangri það verið ég stóðlega í eða. Vegna þess að ef þú gerir til hlutin með gleði og af því að þeir langar til þess að gera hann þá er hann með kvöð í raunum veð. Og það hefur engin notið nauðingar um þér hversu hún er framkvæmd fyrir eigin valdbeitingu eða annar. Það er í tiltölulega einfalt, segi ég, að vísu það sem ég er með mína orku og vanur að breyta henni í það sem ég þarf að gera hverju sinni. Þannig að ég byrð ykkur afsaka að ég skulle nota svona orða til þeim, en ég ætla samt að gera það. Vegna þess að það er tiltölulega einfalt að ákveða það að setja gleðina í það sem við erum að gera hvað við sín. Vegna þess að við þurfum bara að byrja því að leita í ákvæðum punkti fyrir því sem við erum að gera. Og allir hlutir hafa í ákvæðan punkt, bara mismunandi í ákvæðan. Og það sem við þurfum að gera er að finna í ákvæða forsetningu fyrir því sem við erum að gera. Annarkort til dæmis eins og þegar við lærum, þá finnum við það og þurfum að sjá það frá okkar sjónarhóli að við erum að hagnast á lærdómunum. Vegna þess að lærdómunum gefur okkur eitthvað segna, annars værið við ekki að læra. Það hlýtur að vera jákvæmt. Alveg sama hvað þú ert að læra, hvort sem þú situr í háskóla, eftir að læra að keyra bíl, sem að sunni ættum að eina læra kannski bara svona lítið aftur að senda mér. Ég meina þeir gera það en þeir kunna ekki bendur að fyrir það. Eða þá að þú ert að læra að takast á því nýtt stað. Allt lítið þetta hafa jákvæða forsetningu. Því að það getur ekki verið að væri að gera það hefði að hefði ekki eitthvað jákvæði með sér. Og þeir eru búin að finna jákvæða forsetningu. Þá ertu búin að byggja leiðin þannig að þetta verði mér ánægði. Það gerist kannski ekki svona. en það er unnið á því þannig að það verður mér ekki smá tíma gleðir í. Auðvitað sveiflumst við öll á vogarskálum jafnvægis á milli jákvæðs og neikvæðs hugarfars og það er ennþá talsvert langt í það að það breytist þannig að mann kynni finn ekki fyrir þessum sveiflum. En það sem skiptir alltaf öllu máli er að leggja upp í uppfarinu með jákvæðinu. Vegna þess að þegar við förum inn í neikvæðu sveiflurnar og seinna meir, þá höfum við alltaf þennan jákvæða punkt til þess að sæta í. Ástæðuna fyrir að við erum hérna, ástæðuna fyrir að við völdum þetta er ekki hitt. Jákvæðan punkt sem við getum sótt næringu til. Vegna þess að við erum búin að gefa um næringu upphæði. Vegna þess að við erum búin að setja í enn gleði upphæði. Þetta er kannski það sem að páskaorkan snýrist hérna einu sinni. Það er bara spurning hvað þú leggur niður í sögunni. Þú getur farið aftur í tíma Móses. Það var lagt á staði þá miklu ferð á þeim tímum páska. Það var gert með gleði. Þá var allir glaðir að fá sitt frelsi og það var sett gleði í það. En þessi gleði ríkti ekki allar gönguna. En þá höfðu þeir sem leitt fólki, Móses og hans nánustu vinir alltaf þessa gleði til þessa sæti. Þeir voru að gera ákveði hlut sem átt að skila betri hlutum þegar þetta stað. Við getum borið niður hvað sem í sögunni og við finnum að það var lagt upp með góðan ásetning. Hins vegar enda margar sögur kannski ekki eins vel eins og upphæðið var til. Vegna þess að allt getur farið út af veginum hvað sem á leiðinni. Og vísvítri menn sem við þarfum að skoða söguna stjórna hlutunum fram og tilbaka. En við horfum líka á gula litum í páskunum og að við horfum á elstu páskana ef við getum að nota það orðaðan, þá var það náttúrulega fólki sem var að fagna eftir því hvað varst reyndar búsettur á þessari jörn. Á norðurkveðinu fagnaði svo að það var að verið að undirbúa sáningu nýðar uppskeru. Á suðurkveðinu fagnaði uppskeru. En páskarnir eru þess vegna svo skemmtilega tengdir í raun og veru gangi himintunganna. Ekki dagatalinu. Vegna þess að ef þú horfir á árið hvernig páskarnir færast fram og tilbaka sakkvart dag, þá er svona ákveðin regla fyrir því að þegar páskarnir eru snemma þá er yfirleitt mildara tíðar. Það hefur líka að gera með afstöðu stjarnanum í himnum. Vegna þess að þó að það sé rétt hjá vísindamönnum að hafstraumarnir eru stærsti þátturinn í því að stýra hitastigi jarðarinnar eins og hér á norðurhvelinu þar sem að er svo mikill munur á milli sumars og veturs. Þá er það eitthvað annað bakteríu ekki satt sem að stjórna þessum hafstæðum. Þeir hreyfðust ekki úr stað ef ekki væri aldrátta af djarðarinnar sem að stjórnaðunum, segurlafnum og hvaðan kemur þessi stjórnum inn til djarðarinnar jú í gegnum stjórnum. Þess vegna hafa stjörnurnar áhrif ásand í hvaða hring þetta tíðarfari eða veðurfari eða hvað við köllum það gengur á jörðinni eins og það gengur hefur gestur gegnum áþúsin. Þess vegna eru kaldari skeið og heitari skeið. Þetta hafa vísindamenn reynda sannað fyrir löngu síðan að það er ákveðin hringur sem gengur. Þeir reyndar eru ekki nógu án ákvæmið í sínum mælingum og þeir setja yfir hringin í ykkur stærri árafjölda heldurum og gleyma þessum litlu sveiflum sem eru kannski á 3-4 ára festi og horfa alltaf á einhverja stærri sveiflum sem við kennum við 10 eða 20 ára Síðan er annað sem að er verðt að huga að svona þegar við erum að byrja því að skoða páskahátíðina. Að sögulegar heimildir það sem gerðist á páskum. Ég ætla ekkert að hreyfa við þeim. En frá mínu sjónarhóli og okkar sem erum að vinna með mannkyninu þá er það í raun og veru að verða úrreft að draga alltaf inn sorgi fyrir ykkur atburðum sem eru löngum gerð og búa til sorgi við allt jarðar kvelið út af hlutum sem gerðist þess vegna fyrir 2000 árum eða jafnir ykkur öðrum sem að eru tengdir öðrum trúabröðum eins og gildómi. Þetta er fyrst og fremst stjórnunartæki sem að tryggja það að orkustigi stigi aldrei fyrir ákveði mark. Að þú verður aldrei fastur í venjuna og þú munir eftir píningunni vegna þess að ef engin er píninga þá er engin stjórn í því formi sem að slíkt er nú vegna þess að ef ekki til ótti þá er það stjórntæki sem þekktast á jörðinni óvist. Þetta stjórnum jörðarinnar hefur alltaf byggst upp á því hvað kemur fyrir þig ef þú gerir svona ekki hins vegin. Og svo náttúrulega kirkjulega stjórnum hvert þú ferð ef að þú ert ekki heiðarlegur og syndlaus að mati einhverja breskra manna sem að síðan kaupa sér aflöf synda til peninga svona til þess að bjarga eigin sín. Við getum sagt það að þegar kerfin eru lagt upp með það þá komum við kannski í hringin og erum búin að fara í hring í kvöld. Að í upphafi sem var lagt upp með þessa viðmiðan í kirkjuna þá voru það ekki ætlaðar eða hugsaðar sem stjórntæki. Það voru hugsaðar sem kennisetningar ykkur er eina leið til þess að há viðmiðum það hvernig við gerðum látið okkur líða vel með því að segja söguna af því sem gerðist. Okkur til þess að læra hana og læra af henni. En leið og ykkur þurfti að fá völd. Þá er allt það sem að búið er að setja fram tekið til. Og það er sniðið af mig hér og það, breytt orðið hér og það til þess að þú geti stjórnað með. Þá komið að því að það er lagt upp með góðan ásetning. En á leiðinni þá veltur þetta svona fram og tilbaka. Þá getum við líka sagt það að því þið er eftir stjörnumvertin hér fyrir alveg í upphafi fær ykkur hugum og kemur henni í framkvæm eins og hann sér hana. Síðan tekur næsti við og heldur áfram að vinna hugmyndina og láta hana í framkvæmt og vinna samkvæmt henni og þá ykkur staðar gengur ykkur út af skrefi út af veginum eða gerir eitthvað sem veldur því að hugmyndinu í sjálfu sér orðin býsna áglökkur og það er verið að gera eitthvað allt annað þetta er upphafið að gert samkvæmt hugmynd og þá er líka ágætt að hafa öldungin sem er búinn að fara í gegnum valdabrölti og auðhyggjuna orðin hlutlaus búinn að sjá að heimsins gæði eru fólkin í öðru höllum völdum og veraldlegum auð og getur sagt hlutlausa sögur af því hvernig var ætla að gera upp hann hvernig framkvæmdinn var og hans mat á því hvar hefði átt að beygja í aðra átt heldur að beygt var. Þetta er svona prívarísku hringur ef við notum það orð sem ég held að sé nú ekki mjög takt í þessari hringur en þetta er hringur í utan í prívarísku eins og það var í upphafi. Það gleyma því margir að í upphafi á Atlantis og Venus var píramídin þrískipt. Það er ekki fyrir en á því sem að í dag er kallað forsögulegu tími Egyptalandi sem að þessi fjóðhengi píramíti fór að koma til sögur. Það er svo allt annað mál. Allt önnur saga, allt annað tækifæri til að segja hann. Ég ætla að láta þetta duga. Þetta var svona verið alveg ég myndi segja að ég hafi tekið svona niður punkta hér og þar og síðan eigum við eftir að fara með það fram á páskum og taka á saman inn í eina orku sem að við ætlum að styðja við í sunnudagi fyrir páska sem jafnvægis orku glitt.